Сьогодні тема нашої розмови буде про мову. Мову як основний етноутворюючий фактор формування української нації. Доброго дня.
Добрий день.
Ігоре, ми якби так вже стали ближче спілкуватись, ми домовились, що будемо на ти. Ми можемо передати?
Давай.
На ти? Mm-hmm. Гаразд. Тоді в мене зразу перше от до тебе запитання. Дивись, от якби в сім'ях українських існує от така форма звертання до батьків на ви. Тобто от ми там... У мене в дружини, в сім'ї звертаються, ну, якби до батьків на ви, хоча наші батьки вже звертаються до нас на ти. От взагалі, як правильно, щоб все-таки було спілкування дітей з батьками на ти чи на ви? Тому що от якщо взяти молитву, то ми, ну, до Бога звертаємося, Отче наш, що єси на небесах, де святиться ім'я твоє, тобто ми якби до нього наближаємося. А от я так розумію, що в українській культури і традиції, от існувала оця форма звертання на ви. Так все-таки як правильно, на ти чи на ви?
Правильними є дві форми, і одна, і друга. Форма ви, вона задає дистанцію якусь. Тобто, якщо людина чужа, ти її зовсім не знаєш, то до неї правильно звертатися на ви. От коли Святослав ішов на Хазарів, він казав, іду на ви.
Угу. Тобто це якби такий, ну, від незнання людини бар'єр. Тобто ти якби сам, якщо звертаєшся до людини, то це з одної сторони повага, а з іншої сторони, якби ти створюєш такий певний цей бар'єр.
Так? Так, але якщо людина близька тобі, чи це дитина, чи це родич, чи є твоїм побратимом, як казали, пане брате, зверталися на ти. Оце називається звичаєве українське панібратство. Якщо вже з кимось перейшов на ти, це означає, що дійсно людина близька і з нею можна щиро спілкуватися.
Так, а от з іншої побутує думка, що от коли ти звертаєшся до батьків на ви, то ти якби цим проявляєш повагу, шану до батьків.
Це якесь нове вже віяння, тому що те, що мені розказали люди, ну, в традиційних сім'ях, як воно раніше було, то баби завжди дітям казали, що треба на ти звертатися, що ви – це неправильно.
Угу. Тобто все-таки ти – це якби прояв близькості і довіри.
Ну, ти ж сам сказав, що Отче наш.
Я зрозумів. А от дивись, от, ну, свій час там, коли валився Радянський Союз, і ми тоді брали всі кравчучки, так звані, їхали там в Польщу, продавали, торгували. І ми тоді були з колегом на базарі, і нас поляк запросив до себе якби переночувати. Він виявляється, був народжений в Литві, але був репресований, сім'єю був вивезений на Сибір. Тобто він там в Сибірі прожив, здається, 25 років, а потім повернувся до Польщі, коли йому можна було переїхати. Ну, це якби так, предісторія. І от у нього був син Даріуш. І що саме цікаво, от ми коли там вже посиділи, чаю попили, там ще до чаю дещо попили, і ми от цілий вечір не могли йому пояснити взагалі, що таке ім'я по батькові. І от я, наприклад, особисто звернув увагу, от коли я там молоді роки, ну, намагався там познайомитися з дівчиною, і коли я там, ну, представлявся і питав, як її звати, то якщо вона казала, що вона там Марія, то я вже стовідсотково знав, що вона, ну, з української родини. А якщо вона казала Марія Іванівна, то я вже знав, що, мабуть, у неї російське коріння. Взагалі, от поляків такого ім'я по батькові немає. Ну, Дар'я ж так цього і не зрозумів. А от взагалі, звідки от воно у нас взялося ім'я по батькові? То все-таки воно від росіян прийшло чи ні?
Не думаю, що від росіян. У нас просто така тенденція пішла, що ми намагаємося максимально відмежуватися від наших сусідів. І тому все, що десь воно подібне і в нас, і в росіян, то ми говоримо, що це російське. Аби тільки в нас було по-іншому. Це давня традиція. В арійській традиції взагалі національність продається по батькові. Тобто батьківське начало, воно є, ну, дуже важливим, активним. І тому звертання або існування по батькові в українській мові – це абсолютно нормально.
Але ж якщо ми там от подивимося, ті перші, якби писали українські письменники, і там і Гребінка, і Котляревський, і Там взагалі, ну, якби ми такої форми ім'я по батькові, ну, в тих оповіданнях не зустрічаємо. Тобто там Назар Стодоля, там, ну, от, якщо, ну, наприклад, взяти, там же ж, ну, немає, не зустрічається в оповіданнях, що там іменно по батькові звертається.
В українській традиції властиво вживати ім'я і прізвище, але якщо треба, то вживається по батькові.
Тобто це в яких випадках?
Ну, коли треба людину точно ідентифікувати.
А чи коли потрібно йти до начальника, і щоб вирішити питання, щоб йому догодити, чи як?
Ну, це речі, вони не є принциповими, і одна, і друга форма нормально вживається.
Гаразд. Я от, у нас сьогодні така тема мови, і я просто так перед передачею згадував, і виходить так, що постійно от за те, що я розмовляв українською мовою, весь час я був якийсь такий, як не всі. І, наприклад, там на Тернопільщині, тоді вже навіть в нас в райцентрі, там вже хлопці, які там намагалися виділитися, починали розмовляти російською, тобто вони хотіли вже від села відокремитися. Коли я приїхав в Київ, що саме цікаво, коли ти приходив там в магазини і казав, дайте мені кілограм цукру, і там же ж за прилавком стояла така ж дівчина, як ти, із такого ж села, але вона вже хотіла показати, що вона не сільська, міська, вона вже починала говорити ломаною російською, що вона не розуміє. Я просто принципово, якщо мене 5 раз спитали, я 5 чи 6 повторював, врешті-решт вона там з недоволенням давала мені те, що я просив, але коли пішов в армію служити, там теж от було якесь таке, ну, оце ставлення. І що мене от вразило, у нас були білоруси, їх було 25 чоловік, білоруською з 25 один розмовляв. Тобто, умовно кажучи, у них білоруська, ну, зійшла на рівень латинської мови. Тобто, мову ці всі знають, але ніхто її не вживав. Ну, умовно кажучи, як медики. От, взагалі, мені здається, що якби Радянський Союз не завалився, минуло б там ще 10-15 років, і як ти думаєш, могло таке статися, що просто б українська мова, ну, от перейшла б на рівень латині?
Ні, такого не було б, але ти правий в тому, що Радянський Союз намагався, для нього це важливе було питання мови, він насаджував політику русифікації, тому потрібна була уніфікація. Головний ідентифікатор народу – це якраз мова. І тому раніше, як ти знаєш, народи називалися язиками. Язик – це якою мовою ти говориш. Це головний ідентифікатор. Взагалі мова виконує різні функції. Ми знаємо, що ніби як, ну, найпоширеніше, найвідоміше уявлення, що головне для мови – це передача інформації, тобто комунікаційна функція. Але є функції, які і важливіші, і первинніші. Первинна функція мови – це ідентифікація, тому що перед тим, як з кимось комунікувати, тобі треба визначити, хто це. Ти починаєш з ним розмову, і по першим словам ти вже можеш сказати, це свій чи це чужий, а якщо свій, то навіть з якого району, з якого краю.
Діалект.
Так. І ти вже орієнтуєшся, як можна далі вести справи цією людиною. Тобто перша функція – це функція ідентифікації. Друга функція – це комунікація, а третя функція, яка також дуже важлива – це функція утаємничення. Мова використовується для того, щоб інші, ну, не дізналися, про що ми говоримо. Це дуже велика перевага, особливо, коли ситуація війни, мати свою бойову мову – це відразу ж тобі дає перевагу над твоїм ворогом. Це завжди так було. От розповідаю, що в Другій світовій війні, коли треба було передавати якісь шифровані повідомлення, то американці знайшли якесь плем'я, дуже рідкісне. Вони розмовляли своєю мовою, і було відомо, що німці про неї не знають. І вони просто своєю мовою спілкувалися, тобто засіб утаємничення. Оце от така третя функція. І ще надзвичайно важлива функція – це як спосіб мислення. Тому що мова накладає відбиток на те, як людина мислить. Людина мислить мовою, значною мірою. І яка мова, таке і мислення. От коли людина починає говорити іншою мовою, то, можливо, сам спостерігав, в неї характер починає змінюватися.
Ну, до речі, ти от дійсно от на останніх словах я от згадав, коли у нас там, ну, знову ж повернувся до армії, там вияснювали стосунки, наприклад, там, ну, хлопці там десь з Кавказу, з Азії, ну, там два колеги. І там ти коли чув от по цій по розмові, ну, що між ними там ця перепалка наростає. І потім вона доходила до якогось рівня, і вони просто починали спілкуватися, ну, російськими матюками. Тобто вже тоді в них спілкування переходило. І от мені здається, що от російська мова, ну так, не в образу сказано, нею дуже, вона носить якийсь агресивний характер, тому що коли вони, оце йшло загострення, то вони тільки вже російськими матами могли вже, ну, якби висловити ставлення один до другого. І мені от здається, що в чому українська мова якби, ну так, програє в лапках, що вона сама по собі не є агресивна. Тобто нею от навіть, якщо взяти там, якщо людині щось і хочуть там таке негарне сказати, то тобто воно все рівно якийсь такий, ну, такий носить такий, ну, якийсь такий приязний, не знаю, такий, ну, такий лагідний, приязний тон. Тобто все рівно агресію не можна проявити. А от сьогоднішній час він, на жаль, такий дуже швидкий, дуже такий експресивний. І от, я не знаю, мені здається, що російська мова, вона от в сьогоднішньому часу о такому рівню комунікації, ну, більш відповідає. Чи я, можливо, помиляюся?
Помиляюся.
Помиляюся, так.
Ну, тому що можна вести війну на різних рівнях. Угу. На це, що ти говориш, це війна на самому брутальному рівні. Коли там кричать, там б'ють пики одне одному. А війну можна вести на рівні більш спокійному, більш витонченому, більш продуманому, більш плановому. Дивися, яка штука щодо мови. Мова має ще таку функцію, як зв'язок з рідною землею. Це надзвичайно важливо. От коли ми говоримо конкретно про українців, у нас яка проблема? Що половина українців не говорять українською мовою. І із-за цього українці дуже багато чого втрачають. Все-таки українська мова формувалася на цій землі, ну, стільки, скільки тут живе людина. От 40 тисяч років живе людина на цій землі, от 40 тисяч років формувалася ця мова. Тобто вона ідеально відповідає флорі, фауні, ландшафту, стихіям цієї землі. І людина, яка спілкується з цією природою своєю українською мовою, вона любить цю природу, і природа любить її, вона її захищає. Другий момент, що наша генетика українська, вона також витворилася на цих українських вібраціях. Тому людина, яка говорить українською мовою, вона просто здоровішою. Це навіть статистика. Я бачив карти, рівень захворюваності і поширення української мови. Там прямий зв'язок.
Ну, мені здається, що ти от правильно сказав, що всі слова несуть якийсь зміст, якесь вібраційне навантаження. І я думаю, чому от люди, які спілкуються, ну, якби, от навіть візьмемо російську, я там теж дивився карту, там, ну, якби, алкоголізм, там, тютюнозловживання, там, оті всі хвороби, дійсно, там, де ті регіони, де більше російською розмовляють, там люди більше хворіють. Але мені здається, що це більше пов'язано з тим, що взагалі от для російськомовних, ну, я не хочу там нікого образити, ну, дуже часто притаманно вживання цієї російської такої брудної лайки. А як ми знаємо, що коли людина просто сквернословить, все кажуть, що ти кидаєш простір, воно тоді завжди до тебе навертається. Я думаю, що просто люди таким сквернослов'ям самі собі просто здоров'я підривають, нищать. Я
також думаю, що є причина. Наукове дослідження в цьому напрямку. Брудна мова, вона руйнує генетику людини. Як руйнує? Руйнує в тому, що ті позитиви, які є в нашому генокоді, вони заглушуються, активується те найгірше, яке є. От цими питаннями займається така наука, яка називається епігенетика. От яким чином можна поліпшити або погіршити свій генокод. Так от, мова в цьому плані надзвичайно важливий чинник. Якщо ми хочемо, щоб ми були здоровими, а саме головне, щоб наші діти були здоровими і щасливими, треба дуже стежити за своєю мовою. Треба говорити якомога частішою, красивішою мовою, гармонійнішою мовою.
Тобто з словами треба бути дуже обережно, тому що я так розумію, що любе слово, яке ти сказав, воно має десь певну матеріальну реалізацію. Тобто, якщо воно носить якийсь певний такий агресивну складову чи там якусь злобу, воно відповідно десь ти, якщо це в астрал викидуєш, воно потім до тебе може повернутися.
І знаєш, що ще яка важлива функція мови? От ми вже перерахували там що 6 чи 7 штук. Ще функція – це включення в так званий народний егрегор. Тобто, так само як людина, вона має свою душу, так само народ має свою душу. Цей егрегор, він складається з думок людей. І кожен народ, він має свій егрегор. Це такий ніби як психоенергетичний банк. От коли люди туди дають енергію, а потім цей банк людям допомагає. Так от, мова – це спосіб включення в той чи інший егрегор. Якщо людина говорить російською мовою, вона включається в російський егрегор. Вона його підтримує, він там її може підтримувати, а може не підтримувати.
Це, тобто, таке під'єднання до якоїсь такої великої мережі, так?
От так. Якщо ти... От, коли ми говоримо про психоенергетичний банк, це подібно на звичайний банк. Угу. Ти туди несеш гроші, і він тобі, якщо треба, дає якісь позики або якісь інвестиції, тебе підтримує. Так само і тут. Тому, коли людина говорить, коли українець, наприклад, говорить російською мовою, він насправді підтримує російський егрегор. Він підтримує силу російську. Врешті-решт, на цьому і побудована російська експансія. От теперішня війна...
Ти хочеш сказати, із-за того вони так і відстоюють там російськомовне населення, відстоюють от так званий цей русський мір, що воно фактично на цьому все зав'язано. І вони це дуже прекрасно знають, так?
В теперішній війні, оце яка... Угу. Яку Росія веде проти України, дуже потужний інформаційний компонент. Ну, відсотків 80, можливо, навіть 90%. Інформація, яку Росія просуває сюди, вона просуває російською мовою. Тому що їхні інформаційні війська, вони володіють тільки російською мовою. Українською там майже ніхто не володіє. І тому вся інформація або дезінформація, оця вся інформаційна зброя, вона побудована на російській мові. І чому Росія так вперто просувала російську мову на українську територію? Тому що якщо людина розуміє інформацію російської мови, якщо вона її сприймає за чисту монету. Це по-перше. Тому що, ну дивись, якщо українці розмовляють російською мовою, наші там діячі, політики, лідери громадської думки говорять правильні речі російською мовою. Російські інформаційні війська просувають свою дезінформацію також російською мовою. Людині важко розібратися, де це джерело. Функція ідентифікації абсолютно не працює. Це те, що просто збиває з пантелику. Це перше, але тут є річ ще важливіша і ще небезпечніша. Справа в тому, що будь-яка інформація, яка сприймається мозком, вона перетворює сам мозок. Тобто наш мозок – це суперкомп'ютер. Він зразу підлаштовується під ту інформацію, яка до нього йде. І тому, коли, якщо людині давати інформацію відповідну, ще певною мовою, в неї мізки просто перебудовуються. І на цьому побудований принцип зомбування або промивання мізків. От якщо людині, наприклад, 2 тижні давати інформацію про події в Україні з московської точки зору, то через 2 тижні людина просто буде ніби як чокнута. Тому що її називається промили мізки. І коли ми зараз дивимося і не можемо зрозуміти, що відбувається на сході України, ніби вони як подуріли. А це наслідок промивання мізків.
Але ж мені здається, що мізки можна на будь-якій мові промити. І можна ж і на українській, і на російській, і на англійській.
Промивати, так. Промити можна будь-якою мовою. Промити. Але ми про що говоримо? Ми говоримо, що Росія може промивати тільки російською мовою.
Ну, це, звичайно, так. Але ж давай будемо відверто говорити, де-факто Україна є двомовна держава. Ну, якби ми це не заперечували, але значна кількість, я думаю, десь до половини, а може і більше половини, на сьогоднішній день людей спілкуються російською. І якщо, наприклад, взяти там приклади державотворення, в світі є в нас, наприклад, аж Швейцарія, там є німецькомовні кантони, є франкомовні кантони, є італомовні кантони. Взять же ту саму Канаду, є англомовні, є франкомовні.
І завдяки франкомовним провінціям Канада чуть не розпалася.
Ну, так, так. Але ж мені здається, що, ну, будемо відвертими, практично от завдяки Україні і з'явилася така держава Росія. Ми знаємо, що Москву заснував київський князь, ми знаємо, що звідти угрофінським племенам пішла древньоруська мова, знаємо, що від нас пішло християнство. І якщо ми, наприклад, будемо переходити на українську, то ми будемо втрачати зв'язок з Росією. Так як, наприклад, ми з поляками колись була спільна держава, але ж ми на сьогоднішній день не живемо у польськомовному інформаційному просторі. А от тобі не здається, що ми за Росію, так як ми її породили, наші предки, і ми фактично є будемо казати, рододавальниками російської держави, що ми за неї на сьогоднішній день несемо відповідальність. І в великій мірі багато залежить від нас, як ми себе поведемо, що на місці Росії утвориться.
Жертва ніколи не несе відповідальність за свого ката. Ми перебуваємо в ситуації війни, дуже жорсткої війни з Росією. Росія розуміє, що якщо вона втратить Україну, то вона розпадеться сама. Це питання життя і смерті. І тому треба розуміти, що ця війна, вона надзвичайно серйозна. Тут ставки дуже високі. Тому що наші поразки у війні з Росією, вони закінчувалися великими геноцидами. Після Першої світової війни, після революції так званої, українці втратили взагалі за першу половину 20-го століття десь 20 мільйонів людей. Це питання дуже серйозне. І тому тут зараз гратися про те, що Україна несе відповідальність за Росію, це абсолютно неправильний підхід. Не можна навіть такого говорити. Зараз ми перебуваємо в ситуації війни. Росія насаджувала двомовність 3 століття на території України. Може, тобі буде це дивна
пам'ятаю,
думка,
Валуївські
але
укази,
до Переяславської ради всі українці 100% говорили українською мовою. Розумієш, вони були україномовними. Але в результаті оцих 300 років пресу, коли за українську мову могли просто розстріляти, ми маємо таку ситуацію, що українці не просто стидаються, вони бояться говорити українською мовою, тому що цей страх там ще сидить у них.
Генетично десь після
мови. Я з сусідом говорю, питаю, чого ти не говориш українською мовою? Він каже, а я говорю, з дружиною говорю, з батьками говорю, а чого ж ти зі мною не говориш? А от якось так. Страх там сидить всередині, насаджений Москвою. І зараз, оскільки ситуація війни, нам треба діяти максимально чітко. Ця двомовність, яка в нас є, її треба використати для того, щоб ми могли перемогти в цій війні, а не програти. Бо зараз двомовність працює проти нас, що половина українців говорить російською мовою. Тобто ми відкриті взагалі для їхніх маніпуляцій, для їхнього керування, для ведення ними інформаційної війни. Яким чином ми можемо поміняти ситуацію? Всі українці знають українську мову. Нема такого, щоб жив в Україні і він не знав українську мову. Вони розуміють дуже добре. І навіть якщо треба говорити, вони і добре говорять насправді. Десь там може якісь там слова плутати, але говорять нормально. Тому що коли заходить справа, що треба говорити українською, говорять відразу ж. Проблем немає. Бо можливо там треба кілька днів ще потренуватися десь там в компанії, щоб подолати цей психологічний бар'єр. Люди легко переходять на українську мову.
Я якби із тобою не зовсім погоджуюся.
Почекай. Ага. Половина українців говорить російською мовою. Вони можуть легко перейти на розмову, можуть легко перейти на українську мову. Навіщо нам це потрібно? Це нам потрібно в першу чергу для того, щоб ідентифікувати себе і відділитися від московського пресу інформаційного, від цієї їхньої інформаційної агресії. Якщо вони працюють російською мовою, а ми між собою домовляємося, що слухай, ми українці, ми між собою можемо щиро говорити українською мовою. Домовляємося так, що вся інформація, яка в Україні циркулює російською мовою, це або звідти йде, або це ми між собою для того, щоб дезінформувати ворога. Можемо це використати тільки для цього. Але правдива інформація йде тільки українською мовою. Але для чого? Значить, це з одного боку. З другого боку, інформація, інформаційна зброя існує тільки в атакуючому варіанті. Тобто завжди треба думати про те, як ми можемо використати своє знання і української, і російської мови. Про українську ми вже говорили, що ми можемо між собою її використовувати, і таким чином ми, до речі, захищаємо наші комунікації від прослуховування ворогом. Росіяни, які живуть за межами України, вони українську не розуміють. Особливо, коли вона йде швидко, коли вона йде по телефону, вони це просто не сприймають. Це особливо важливо, коли відбуваються комунікації в бойовій ситуації, на фронті. Те, що українці зараз говорять російською мовою в бойових умовах, ну це взагалі, це такий подарунок ворогу, що я не знаю навіть, як це можна назвати. Говоріть українською мовою, ворог вас просто не зрозуміє. Більше того, команди, українська, це армія у нас ще що? Команди повинні бути українською мовою, тому що команди треба чітко виконувати, вони повинні бути одною мовою, їх не можна перекладати. Якщо армія говорить двома мовами, то це не армія, це якесь збіговисько. До речі, отут Щеповський виступав, він так і сказав про це все, що це не зовсім армія, це якась партизанщина. Але тепер далі. Добре. Як використати те, що половина українців говорить російською мовою? Це треба використати як наша інформаційна атака на Москву. Вони розуміють всі російську мову. І ми можемо це використати, донести до них правдиву інформацію, що відбувається. По-перше, донести інформацію про те, що відбувається в Україні. Вони ж не знають, що відбувається. Вони вважають, що тут якісь там фашисти, нацисти, тут якісь звірці відбуваються, хунти і таке інше. Оці всі стереотипи, які там їм нав'язали. Вони вважають, що так воно і є. Донести російською мовою їм інформацію про це. Але найголовніше навіть не це. Росіянам треба, російським народам, народам Росії треба донести інформацію про те, що їхній ворог головний – це Москва. В Радянському Союзі головним метропольним етносом, панівним етносом були не русські. Вони жили такі, так само бідно, як і всі інші. Пануючим етносом були москвичі. Москалі, ти знаєш про це. Їздили зі всього Союзу в Москву, щоб щось купити, якісь там черевики купити. Ну будь-що.
Сідали в електрички за 200, за 300 кілометрів їхали, щоб там зранку приїхати, черзі десь там щось будуть викидувати, щоб так.
Щоб що-небудь купити, тому що народ же був голий і босий. Тобто метропольним народом, пануючим народом були саме москалі. І москалі зараз керують всієї цієї Росії, вони здійснили спочатку агресію проти народів Росії. Вони їм дали спотворну інформацію про те, що відбувається в Україні. І ті зараз посилають своїх дітей, щоб вони тут воювали за московські інтереси.
Ну, мається на увазі з Бурятії, там,
ну, так. Там десь. Я не знаю, чи з москвичі, з Москви хтось воює чи ні. Я думаю, що з Москви тут нікого просто немає. Ну хіба ж якийсь доброволець поїхав.
Мало де зустрічали москвичів. Так.
Ну от коли Росія вела чеченські війни, там москвичів не було. Вона використовувала якраз ті народи як гарматне м'ясо. І зараз виходить, що народи Росії захищають свого ката, того, хто з них витягує соки, хто паразитує на них. І цю інформацію треба донести народам Росії, і це українці можуть робити. Враховуючи теперішні засоби комунікації, це можна робити і це треба робити. Народам Росії треба відкрити очі на те, що в них відбувається, хто в них головний ворог, що в них ворог не українці. Українці зараз ведуть визвольну війну. І ця війна закінчиться тоді, коли вона перекинеться на територію Росії, коли народи Росії почнуть вести свої визвольні війни від московського рабства.
Ну тут з приводу цього питання я з тобою згоден, але от ти говориш, що нам потрібно всім перейти на українську. Я от особисто по життю от помічав, що українець, куди б він не поїхав, чи то буде Польща, чи то буде Болгарія, чи Чехія, чи Німеччина, чи та ж сама Росія, він дуже швидко переходить на іншу мову. Ну, мені здається, що це десь у нас чи знання української, чи десь генетично закладено. От, наприклад, той же самий українець, не знаючи російської, йде в армію служити, і проходить якийсь там місяць від сили 2, він вже може вільно розмовляти російською. І я потім помічав росіяни, які приїхали в Україну, вони могли там прожити 30, 40, 20 років, і вони не могли перейти на українську. От у мене, наприклад, навіть такий приклад. В Тернопільській області класний керівник мого класу, російський філолог, вона сама була етнічна росіянка, хоча, як не дивно, прізвище в неї було українське, Габелко. І вона, вроді би, мала вищу освіту, за фахом вчитель, але їй було дуже тяжко розмовляти українською, перепрошую, мовою. Тобто, я так розумію, що росіянам набагато важче, російськомовним, перейти на українську, чим україномовним на російську. І мені здається, що тут час – це саме найбільше наш союзник, тому що я навіть от дивлюся по сусідам, от, наприклад, там їдемо в ліфті от сусідами, у мене, наприклад, там сусіди, тато і мама розмовляють російською, тому що закінчили російськомовну школу. Батьки їхні із, ну, з пристоличних областей, тобто батьки розмовляють українською. Але що саме цікаво, що їхні діти, їде один, ходить до школи, другий син в садочок. І це дуже цікаво спостерігати, коли батьки між собою розмовляють російською, а діти між собою розмовляють українською. І коли навіть батьки запитують російською, діти все рівно їм відповідають українською. Для мене це, ну, трошки було вдивину, але я потім зрозумів, що це іде якийсь такий певний закономірний процес, що просто от якось та генетика, коріння десь їх покликає, ну, назад повернутися до рідної мови, чи взагалі, чи чим це все можна пояснити?
Це все можна пояснити тим, що Україна лишається московською інформаційною колонією. Та якщо навіть подивитися газети, які видаються, подивитися на це всі розклади.
Ну, переважна більшість
80% і 100% російськомовна преса. І це Україна ще хоче вести з Росією інформаційну війну. Вона хоче ніби як воювати з Росією. Це при тому, що в нас домінує всюди російська мова.
Але ж якщо, Ігоре, давай, ну, говорити відверто, що ситуація за останніх 23 роки кардинально помінялася. Якщо от я пам'ятаю, там в 85-му році я приїхав вступати до Києва, то коли я починав розмовляти російською, перепрошую, українською, на мене всі дивилися і дивувалися, і просто перше запитання, ну, через раз було, ти що, Бандера?
Ситуація,
ну, і в броварах. Але зараз, якщо взяти, от, їдеш в метро, там, йдеш по вулиці, чуєш, ну, зараз дуже значний відсоток розмовляє українською мовою, і особливо молодь. І зараз мені навіть здається, що зараз навіть десь от серед молоді вважається, ну, престижно, ну, якби, як от раніше російською розмовляти українською. Мені здається, що воно, ну, своїм чередом саме це все прийде.
Але він іде дуже повільно. І він іде настільки повільно, що ми ризикуємо. Його треба прискорювати, цей процес. Зараз вже про це почали говорити, ну, видатні українські діячі, письменники, що ж ви собі думаєте? Недавно от в пресі виступив Костянтин Матвієнко, підняв питання щодо української мови. Ми ніколи не переможемо Росію, якщо ми не почнемо спілкуватися між собою рідною мовою. Ми зараз воюємо з Росією мовою окупанта, мовою агресора. Це взагалі такого не буває ніколи. Ніхто так не переможе. Брюховецький зараз виступив. Люди про це почали вже говорити, звертати увагу, і слава Богу. Тобто питання мови треба розглядати в контексті війни, яка зараз ведеться.
Ну, гаразд. А як ти от скажеш таку річ? Багато російськомовних, ну, от не підтримували українських націоналістів, тому що вони боялися того, що їх почнуть примушувати розмовляти українською мовою. Але на сьогоднішній день, я вважаю, ну, для нас це питання, ну, взагалі, якби знято. Ми просто бачимо, що воно носило спекулятивну складову. А зараз то, що ти говориш, це фактично те, чого вони боялися, виявляється, що ми це будемо робити, будемо їм нав'язувати,
та
чи
зовсім
як?
Ні. Ну, яке нав'язування?
Ну, але ж так виходить.
Громадяни України повинні знати українську мову, державну мову. Повинні громадяни знати державну мову чи ні, скажи мені.
Повинні, але ж не повинні їм нав'язувати і розказувати,
якщо ти громадянин
України, на якій мові вони повинні знати.
Та між собою ти говори, якою хочеш, щоб китайською. Це нікого не цікавить, з ким ти там вдома спілкуєшся. Громадяни повинні знати українську мову, тому що вони тоді повинні знати закони, які є. Закони пишуться українською мовою, це державна мова. А політики повинні знати, українські політики, українські державні діячі, українські чиновники повинні знати українську мову.
Ну, так, але ж, повинні, ні, так. Воно ж це все відбувається,
це
воно
ж ясно,
все йде. Іде ж воно зараз. Ну, що, хіба
так, ми ж тільки про це і говоримо. Лідери громадської думки, вони повинні знати українську мову, вони повинні спілкуватися українською мовою, засоби масової інформації в умовах інформаційної війни. Вони повинні просувати українську мову. Оця от ситуація, ще радянська, совкова, оці от зі штепселями та рапуньками, її треба вже закінчувати давно. Вона ще далі по інерції триває. Ми живемо в іншій реальності.
Ну,
тобі ще, напевно, здається, що ми живемо от тоді. От
а чому це не розцінювати як нашу ну, таку перевагу, полікультурність. Ну чому не розцінювати? Це виходить, що нам від Чехова треба відмовлятись, він був українець, від Гоголя відмовлятися, від Булгакова відмовлятись, я не знаю, там від Достоєвського. Вони ж всі були, ну, етнічні українці, а тепер виходить, що вони російськомовні, ми їх повинні забувати, чи як? Як ти вважаєш?
Російською мовою накопичено дуже багато цінної інформації. Раніше це була мова науки, тому що тільки російська мова була мовою науки.
Де-факто вона і по сьогоднішній день
мовою. Так, лишається. 90% важливої інформації зараз є ще російською мовою. Хоча зараз якомога більше є англійською мовою. Але проблема в тому, що небагато українців знають англійську мову, але багато знають російську мову. І вони отримують інформацію англомовну в перекладі через російську мову. І тоді у нас приймається. Але про що це говорить? Це говорить тільки про те, що нам треба виходити з цього колоніального статусу. Тим більше, що зараз є дуже, ну, серйозні стимули для цього. Ми повинні перетворити українську мову на мову правди, на мову істини. Вся, яка цінна інформація йде чи англійською, чи російською мовою, її треба перекладати якомога більше українською і давати це як стандарт певний, що знак якості. От, якщо українською мовою, значить це якісна інформація. Тим більше, що Москва перетворила російську мову на мову брехні. Ну, вони так зробили, тому що оце, що зараз іде звідти, це не просто брехня, це настільки нахабне перевертання реальності, що це вже просто якась диявольщина. Тобто вони поставили печатку диявола на цю російську мову. Вони самі завдали удар по цій своїй російській мові. І тому в цих реаліях нам треба правильно реагувати. Ніхто не буде ні від кого вимагати, щоб ти вдома між собою говорив якоюсь іншою мовою. Говори такою, якою ти звик. Армія повинна спілкуватися українською мовою.
Чиновники.
Команди повинні йти, чиновники повинні. Те, що робить держава. Ну і зрозуміло, що засоби масової інформації, в першу чергу державні, повинні йти виключно 100% українською мовою.
Ну, а мені здається, що тут якби все-таки зробити цей процес в часі. Я от в чому з тобою погоджуюсь, то що оті всі серіали, мінти там, ФСБшники, НКВДшники, оці всі, які йдуть з Росії, тому що вони нав'язують дійсно якесь мислення, певний стереотип. Я б, наприклад, оці всі серіали, ну, їх би із телебачення усунув. А все-таки от для людей якусь певну частину засобів масової інформації все-таки я лишив би російськомовні, тому що якщо вони затребувані, Ти ж розумієш, що нав'язувати силою воно абсолютно невдячна справа. Якщо воно буде затребуване, люди все рівно його будуть
дивитися. Ми живемо в просторі відкритому. Хто хоче, бере собі тої мови, якої йому потрібно. Правильно ж? Але завдання держави – просувати українську мову, як це робить будь-яка держава. Чи це Америка, чи це Франція, чи це Німеччина. Там мовна політика дуже чітко вирішена. У нас немає цієї мовної політики. І, до речі, інформація українською мовою, вона вигідна. На цьому вона бізнесово вигідна. От ті, які це перше зрозуміли, які почали робити фільми, дублювати фільми українською мовою. Спочатку ніби як було незвично, а потім вони побачили, що це просто вигідно, тому що народ ішов на україномовні фільми більше, ніж на російськомовні. Бо це було цікаво, бо це було рідне, це було щось своє.
Ну, мені здається, що вони йшли навіть з тої мотивації, щоб краще пізнати українську, тому що навіть ті українці, які здається, що розмовляють українську, але часом їм навіть буває важко висловити думки. Мене навіть часом самого буває, що на думку приходить російськомовне слово, а потім я підбираю, як це висловити українською.
Ну, тут тобто ще така річ, що україномовні переклади, вони якісніші.
Ну,
тому
так,
що сама
звичайно.
Мова, сама українська мова, вона м'якша, вона шляхетніша, вона красивіша, вона малозвучніша, вона навіть компактніша. От колись мені доводилося писати статті для одного журналу ділового українською і російською мовою. Тобто я робив український і російський варіант. І в мене були проблеми, тому що я писав спочатку українською, а коли перекладав російською, тексти получалися на 20% довшими. Тобто доводилося певним чином скорочувати, щоб підвести під певну кількість знаків. Тому що в українській мові об'ява, а російською об'явлення. Вдвічі більше.
Тобто ти маєш на увазі із такої навіть прагматичної точки зору. А мені здається, що тут не стільки треба примус, як треба от, ну, якби заохочення. Тому що
дивися, яке заохочення, пробач.
Ага.
От діти вступають в вузи. Так. Їм треба здавати екзамени, писати оці всі диктанти. Тести. Диктанти, в першу чергу. Диктанти чомусь пишуть українською мовою. Чому, питається, а чого ти російською не пишеш, ти ж ніби так? А тому що українською простіше. Тому що українською, як говориться, так і пишеться. І тому можна нормально отримати оцінку. А тобі диктують, і ти записуєш просто українською мовою. А російською говориться по одному, а пишеться по іншому. Які тут ще треба заохочення?
Я думаю, що я б тут би трошки такий. Це дуже, якби ти пропонуєш таку перевагу, дуже спрощену. А мені от здається, що така перевага, що от ти на початку передачі сказав, що є от мова там, має якусь певну енергетику і певне призначення. Кажуть, там німецька мова дуже добре для технічних термінів, там французька там дуже добра для зізнання там кохання, італійська там для оперних співаків, вона дуже якби мелодійна. А мені здається, що українська мова, ну от якщо взагалі взяти, от кажуть, да, там в Біблії є, спочатку було слово, тобто слово це мова, вона носить певну енергетику. І тобто, от я з чим з тобою погоджуюсь, що на якій ти мові розмовляєш, таку енергетику і носиш. І от я там читав в одному журналі, один із американських професорів говорить, що в українців є природні здібності до математики. Тобто сама школа і сама якби їхнє мислення. От я так розумію, що це, мабуть, з мовою пов'язано, що от вона десь дає можливість проявляти кращі задатки з математики, з того ж програмування. Можливо, це пов'язане із тим, що людина знає українську і розмовляє. Може,
українська мова універсальна, тому що це корінь, з якого пішли всі інші індоєвропейські мови. Але в чому найбільше українці проявили себе у світі? Перше, це вчені.
Які?
Які вчені?
Так.
В будь-якій галузі.
Ну, для прикладу, ти можеш там хоча б як назвати?
Ну, наприклад, космос.
Такі? Ну, Сікорський, Корольов, хто там ще в нас? Ну, є... Ну, інші галузі, от я знаю, що там і в інтернеті, і потім в радіоелектроніці, ну, багато-багато. Іван Полює, рентгенівське проміння.
Українці завжди тяжили до інтелектуальної роботи, до пізнання істини. І тому серед них відсоток людей, які досягли в цій сфері великих успіхів. Тобто це мова науки, це мова пізнання істини, українська мова. Але, з другого боку, українці вважаються найкращими, напевно, у світі воїнами. Тобто українська мова, вона нормально підходить і для війни. Український народ – це народ, в першу чергу, брахманів і кшатрів, святих і воїнів. Це, що зараз насадили таке уявлення, що українці – це в основному селяни, от вони там гречкосії, от вони цієї землі копаються, от вам там... поле і небо, і вам більше нічого не треба. Це не так. Українська нація універсальна, вона працює на всіх рівнях. Але найбільше вона себе реалізує саме в цьому плані, як брахмани і кшатрі.
Іменно як воїни.
Так.
Тобто ти хочеш сказати, Ігор, те, що якщо у нас всі військові перейдуть на українську мову, то ми Росію швидко переможемо.
Так, у нас з'явиться армія принаймні.
Ну, а як воно, наприклад, якщо там у Росії озброєння... кількість значно більша, у них там більш новіше. Як ми, наприклад, можемо мову протиставити реальній зброї? От скажи, я цього не можу зрозуміти.
Зараз Росія веде проти України так звану тотальну війну.
Чи тобто, ти маєш вплив... на ідеологічному фронті, інформаційному?
Вплив відбувається на всіх рівнях. На світоглядному, на історичному, або так званий хронологічний рівень, на суто інформаційному рівні, поточна інформація, на економічному, на організаційному. І самий нижчий рівень – це оцей от силовий. Це, що ми зараз бачимо. Проблеми виникають в тому, що Україна дезорганізована. Вона не керована. Вона не має цілісності. І це один з чинників, який не дозволяє нам нормально воювати, в тому числі і на силовому рівні. І коли ми починаємо просувати питання мови, з'являється якась узгодженість між собою, з'являється краще уявлення, хто друг, хто ворог. з'являється врешті-решт краще уявлення, яка в нас повинна бути влада. Тим, які займаються саботажем, їм буде важче. Тому що дуже багато тих, які займаються саботажем, вони українську мову просто ненавидять. Вони не хочуть нею говорити і не будуть нею ніколи говорити.
Ти маєш на увазі, що таким чином ми розділимо зерно від полови. Полова буде окремо, зерно окремо. Це ти хочеш сказати.
Так.
Ну і якби на завершення от таке резюме, з чим би ти хотів звернутися до наших глядачів і які ти можеш навести такі переконливі аргументи, переваги і заохочення взагалі, щоб люди перейшли і стали більш масовіше вживати українську мову не тільки в побуті з дітьми в сім'ї, а й на роботі, і, ну, якби в громадському спілкуванні. От, будь ласка, наведи нашим глядачам аргументи, переконай їх, щоб вони як можна більше переходили на українську. Будь ласка.
Дорогі українці, я звертаюся в першу чергу до українців. Говоріть рідною мовою. Це мова ваших батьків, це мова цієї землі, це мова вашого минулого і мова вашого майбутнього. Якщо будете говорити рідною мовою, ви будете щасливіші, ви будете здоровіші. До вас буде добре ставитися, краще ставитися українська земля, до вас Господь Бог буде краще ставитися, що ви спілкуєтеся з мовою, яка притаманна цій землі, яка притаманна цьому простору. Ви краще будете розуміти одне одного. Ви будете дружнішими. Ви будете краще пізнавати істину. Краще розрізняти добро і зло. Я говорю про ті речі, які раніше вважалися природними. Про це навіть не треба було нікого переконувати. Врешті-решт, от ми говорили в попередній передачі, що коли Богдан Хмельницький формував своє військо, то головна умова була це говорити тільки українською мовою. Тому військо, воно було військом, воно було керованим. Команди гарно розумілися, і бійці розуміли одне одного. Зараз Україна перебуває в стані війни. Розуміє, що дехто звик розмовляти російською мовою, дехто боїться ще, декого лишився страх. Лишилася звичка. Скільки є таке, що люди просто звикли між собою спілкуватися російською мовою, тому що вона насаджувалася раніше ще в Радянському Союзі. А вдома між собою спілкуються українською. Ці стереотипи треба долати. Давайте будемо підніматися на вищий рівень. Я багато чув людей, які говорили, що ми нарешті заговорили українською мовою. Ну, між собою, в сім'ї, батьки і діти заговорили рідною мовою. А пам'ятаю один випадок, коли також якийсь чоловік задумався, чи він щось прочитав українською мовою, чи що. І коли з ним щось сталося. Він просто розридався і перейшов на українську мову, і він відчув себе вільною людиною. Так що оце все рабство, яке було нав'язане українцями протягом 3 століть, його треба скидати. Заговоріть українською мовою. Це мова вільних людей. Ви відчуєте велику полегшу. Ви станете вільними людьми.
Шановні глядачі, у нас був у гостях Ігор Каганець. Ми з ним сьогодні говорили про тему української мови і чекаємо на нього в наступній передачі. І дуже дякуємо, що він до нас завітав, і надіюсь, що ми далі цей цикл передач будемо продовжувати. На все добре.
Дякую.